Druhý list apoštola Pavla Korinským, 1. kapitola, čítam od 3. po 7. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista. Či sme totiž súžení, súžení sme, na vaše potešenie a spasenie, či sa nám dostáva útechy, aj to je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my znášame. A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v potešení. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, my si často nevieme spojiť utrpenie a potešenie. Keď trpíme, tak nevidíme pred sebou nič iné, iba to, čo sa s utrpením spája. Ale nádej Evanjelia dobrej správy je vždy v tom, že utrpenie vypôsobuje nakoniec potešenie, aké svet nevie dať. A preto sa máme navzájom my, ktorí sme už prežili, že výsledkom utrpenia je potešenie, tak my, ktorí sme to prežili, sa máme navzájom tak sústrediť na túto zvesť, aby aj ten druhý dôraz Evanjelia bol odovzdaný cirkvi. Ale máme veľmi pozorne sa pritom zamýšľať, ako odovzdávame zmysel potešenia. Pretože tak ako utrpenie má byť pochopené len v hĺbke písma a jeho zmysel, tak aj práve potešenie má vychádzať zo zdroja živého slova a nie z takého zdroja, ktorý nám otvára svet. A pretože v tom sú najčastejšie pády a omily mnohých ľudí, keď si mýlia utrpenie pre Krista s utrpením podľa vlastnej vôle a potešenie v Kristu a radosť Pánovi podľa radosti sveta, tak máme dnes v svetle slova sa zamýšľať na základe tvojho odkazu, čo to znamená, keď trpí kresťan a čo to znamená, keď kresťan prežíva radosť. Amen. Teraz čítam Evanjelium podľa Matúša, 15. kapitolu, od 21. po 28. verš. Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidonu. A hľa, kanánska žena prišla z oných končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov, dcéra sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. On jej však neodpovedal ani slovo. I pristúpili učeníci a prosili ho: Odbav ju, lebo kričí za nami. Odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Ale ona prišla, padla mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi. On však odvetil: Nie je dobre vziať deťom chlieb a hodiť šteniatám. Odpovedala mu: Áno, Pane, ale veď aj šteniatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. Na to jej povedal Ježiš: O žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A ozdravila jej dcéra v tú hodinu. Dnes máme hovoriť v prvom rade o potešení. Ale keď máme hovoriť o potešení, tak musíme vidieť aj ten úsek cesty, ktorým Pán Ježiš Kristus prešiel ako úsekom kríža. Je cesta kríža, ale nie sú len tiene kríža na tej ceste, ale aj svetlo. Je to svetlo spásy, v ktorom môžeme vidieť to, čo pre nás Pán pripravil a čo je už vlomené ako kráľovstvo Božie na tomto svete, tým jeho pôsobením. Čiže budeme hovoriť v prvom rade o potešení dnes, ale cez to utrpenie, ktoré nemôžeme minúť, keď sa má dostať nám to slovo pravdy v tej plnej miere a v takom určení, aké Pán nám pripravil a odmeral. Tak tento príbeh, ktorý som prečítal z Evanjelia podľa Matúša, je na to veľmi vhodný, aby sme si obidve skutočnosti mohli osvetliť. Pán Ježiš Kristus je v krajoch Týru a Sidonu, pohanská oblasť. My sme o pohanských oblastiach už veľa čítali, alebo o tom, ako sa správajú pohania a čo môžu pre pohanov urobiť učeníci Ježiša Krista, alebo povedzme my, keď vchádzame do prostredí, kde prevláda pohanstvo, čo my tam ako svedkovia Pána Ježiša Krista môžeme urobiť. Najprv malý príklad, keď je zápas v oblasti, kde prevláda navonok pohanstvo, tak ten zápas sa deje podobne, ako ho môžeme vidieť na hore Karmel, kde Eliáš bojoval s pohanskými kňazmi. Boli to kňazi Jezábel. To bola tá, ktorá bola sidonskou princeznou niekedy, ale stala sa Achabovou manželkou a zviedla mnohých, aj keď Achab mal byť bdelý a mal tomu zabrániť, ale ona mala tú úskočnú moc, že zviedla mnohých napriek tomu, že kráľ Achab mal pravú mieru, bol to izraelský kráľ. No a teraz, keď Eliáš na hore Karmel sa stretol s pohanskými kňazmi alebo s falošnými prorokmi, tak to bol zápas s pohanstvom. A Eliáš si tam nemohol dovoliť nič iné, aj keď bol navonok sám teda, zdalo sa, že je bez tej skutočnej sily, osamelý, ale bol priamo vo vzťahu s osobným Bohom a tí pohanskí, ktorých bolo 450, nemali nejakého osobného Boha. Tak ten zápas Eliášov s pohanstvom bol taký, že si nemohol dovoliť nejakú odchýlku Eliáš. A preto sa na jednej strane zdá mnohým, že je to veľké utrpenie, a už teraz o utrpení chvíľku budem hovoriť, takto žiť a slúžiť. Neodchýliť sa nikdy od slova naľavo napravo. Mnohí hovoria, veď keby sme trošku úľavy mali každý deň, či to my musíme tak podľa slova Božieho a jeho miery žiť, ako nám tu zvestujú tí praví proroci, veď sú strašne prísni. Eliáš je prísny. Nebolo by možné občas odskočiť vľavo, odskočiť vpravo, lebo nám sa to nepáči ísť stále rovnou cestou. No a zápas s pohanstvom je v tom smere náročný, že tých, ktorí sú v pohanstve, je stále veľa, nás je málo, povedzme, Eliáš bol sám a aj keď oni práve že poskakovali vľavo vpravo, a to je znak pohanstva, že potrebujú stále tú pozíciu meniť a sú tí ako chamelóni premenliví, ale on napriek tým ich poskakovaniam, ktoré tvorili podstatu ich náboženstva, musel stať rovno, pevne. Vieme o tom, koľkokrát už nám Pán prizvukoval, alebo si spomíname na to, aby sme pevne zaujali pozíciu. Stojíte pevne. To je ten služobník, ktorý je už na skale. No a na hore Karmel tak stal Eliáš. Čiže zápas s pohanstvom je to nevyhnutné stať pevne, neodskočiť vľavo, vpravo, byť jednoznačný a prežiť, aj keď sa to zdá ako niekedy nekonečné, to vydelené, vymerané utrpenie. No a existuje aj iný zápas, ktorý je ešte ťažší. Existuje iný zápas, ktorý je ešte ťažší ako s pohanstvom, a to je vnútri cirkvi, vnútri ľudu Božieho, ktorý prežíval Jeremiáš zase. Jeremiáš, keď bojoval uprostred svojho ľudu a musel ich varovať, aby nežili podľa vlastných predstav a podľa túžob vlastného srdca, ale aby sa nechali Bohom, bolo povedané cez ústa Jeremiášovo, odviesť do Babylonu, lebo to je Boží zámer, tak považovali ho za zradcu. V Jeremiášovi v 37. kapitole ho nazvali prebehlíkom, keď šiel do kraja Benjamín, kde mal nejaký podiel po príbuzných, aby si ho prevzal Jeremiáš, a keď si tam sadol do brány Benjamín, tak začali ho obviňovať, otvoríme si Jeremiáša 37. kapitolu, že keďže káže akoby v prospech Babylončanov, Chaldejcov, tak je zradca. On nejako tak navádza, aby boli prebehlíkmi od pravého k nepravému náboženstvu. Prečítam to. Keď Jeremiáš, tu je uvedené, sa vybral z Jeruzalema, Jeremiáš 37. kapitola, čítam 12. verš, aby mohol odísť do kraja Benjamína, vzať si tam podiel medzi svojimi príbuznými, tak keď tam bol v Benjaminskej bráne, veliteľ stráže menom Jiria, syn Chanajovho syna Šelemiu, zadržal proroka Jeremiáša a povedal: ty chceš prebehnúť ku Chaldejcom. Jeremiáš však odpovedal: to je lož. Ja nechcem prebehnúť ku Chaldejcom. Ale Jiria ho nepočúval. Zadržal Jeremiáša a viedol ho ku kniežatam. Hovoríme teraz o tom ťažšom boji vnútri ľudu. Ten boj s pohanstvom bol akoby taký jasnejší, lebo dva tábory boli zretelne odlíšené od seba, ale v ľude Božom to tak odlíšené nie je. Akoby mali byť všetci spolu, ale nie sú, tak pokračujem. Odvádza ho už ku kniežatám Jiria, ktorý ho obvinuje, aby sa tam zodpovedal. Kniežatá sa nahnievali na Jeremiáša, zbili ho a dali do väzenia v dome štátneho pisára Jonatána, lebo ten urobili žalárom. Tak sa dostal Jeremiáš do klenutej časti domu s cisternou. Jeremiáš tam ostal mnoho dní. Utrpenie, teraz o utrpení hovorím. Eliáš mal iný druh utrpenia. Tam bol naozaj meč na meči, ale Eliáš mal samozrejme meč slova. Tí proroci boli útoční a rezali seba tým mečom. No ale tento Jeremiáš bol zrazu v cisterne mnoho dní, v totálnej tme, bez vody, respektíve bez akýchkoľvek tých životných potrieb, tak ako má prorok potom zmýšľať, povedzme, o Božej pomoci, o Božej milosti a láske, keď ako Jeremiáš, povedzme, sa ocitne v podobnej situácii a keď hovorí tiež len slova priame, tak zmýšľajú tí falošní, takže repcu. Praví proroci nerepcu. Lebo vedia, že utrpenie je na tej ceste kríža, hoci v starej zmluve ešte nebola viditeľná ako cesta kríža, že je to utrpenie, ktoré vypôsobuje ako pri zrne zomierajúcom v pôde niečo nové. Zrno, potom je nejaká rastlina a znova zrno. To zrno, ktoré z tej rastliny vyrastie potom, je rovnako tvarovo ako to v zemi, ale je to nové zrno už. Ale medzi tým bola rastlina. To je tá cesta kríža, ktorá musí zo zeme vychádzať najprv, ale stáva sa potom zelenou, radosnou, ale musí prejsť aj tú tmu v zemi, aj na tom svetle potom. Takže len dokončím s Jeremiášom a prejdeme k tomu, ako pán Ježiš potom ďalej tam hovoril s kanánskou ženou. Jeremiáš v tej klenutej časti domu s cisternou je v totálnom tlaku, v tme. A je to nám preto teraz takto povedané, že aj Jeremiáš bol sám proti všetkým. Eliáš proti všetkým pohanom, Jeremiáš sám proti všetkým ľude Božom. No a prečo to zvestujem dnes tomuto zboru opäť? Lebo tu je prvý klam, keď sa niekto spolieha na dobré znaky chodenia za pánom v tom, že podľa množstva to hodnotí. Keď je niekto sám a zvyšok celého ľudu je proti tomu slovu pravdy, tak zvyčajne sa preklonia alebo priklonia poslucháči alebo tí, ktorí počúvajú o živote toho, ktorého spoločenstva k tomu množstvu. a hovoria, vás je málo, to nemôžete byť práve spoločenstvo. Nebodaj, keby niekto bol sám len proti všetkým, tak už je vylúčené, aby ho niekto počúval. Ale tam je ten hlavný rozmer utrpenia. Pán Ježiš chce povedať, keď hovoríš úplne odlišne ako všetci, ale pritom je to moje slovo, tak vydrž to utrpenie. Nedaj sa zviesť, že hlas Jána Krstiteľa napríklad jediného bol nepravý a hlas ostatných, ktorí ho prenasledovali, bol pravý. Takže teraz ide o to, aby sme si to zobrali k srdcu, že musíme to utrpenie aj my vidieť v pravom svetle. To znamená, slovo Božie, aj keď ho hlásaš sám, nie je v okovách. Ty si v okovách ako Jeremiáš. Ty budeš. Nemýlme sa, to nie je pripravená radosť podľa meradiel sveta. My okovy budeme mať často na rukách, na nohách. To nech nás nepomýli. Aj Eliáš bol v určitých okovách, keď ho Jezabel prenasledovala, lebo bol do vyhnanstva v podstate vytlačený. Bol tam neskôr v jaskyni, prežíval veľký, povedzme dnešným jazykom, stres skombinovaný s depresiou alebo so superdepresiou. No ale tu je práve táto časť, je dôležitá, toho prorockého formovania alebo toho slova, ktoré aj v tme má svietiť. Povedali mu dokonca Jeremiášovi takto potom. V takom stave máš nejaké slovo nakoniec od Hospodina? Čiže zrazu na chvíľočku zdá sa aj nás, keď sa pýtajú, keď tak jednoznačne hovoríš a taký máš postoj, že sa dáš aj do tej jamy uvrhnúť do cisterny, tak je to niečo veľmi zvláštne. Povedz nám, o čo ide. Máš nejaké slovo od Hospodina? Lebo inak by si to nemohol predsa vytrpieť. Takže kráľ Sitkia poslal po neho a tam v tom paláci sa ho toto pýta. Kráľ. Pretože ten kráľ mal mieru, takto Boh sa staral o to, takej zodpovednosti, aby aspoň sa jeho srdce na chvíľu pohlo a aby mal to dobre chcenie počuť slovo. Vieme o tom verši z listu Rimanom z 9. kapitoly, 16. verš je to. Aj chcenie dáva Boh, ale aj to vymeria určitý čas. Začuješ pravdu, kráľ Sitkia? Začujete aj vy pravdu, ktorý sa pýtate neraz v kríze. Máš nejaké slovo, ty učeník Ježiša Krista z putujúcej cirkvi od Hospodina, od pána Ježiša? No a Jeremiáš hovorí, mám. A dodal, budeš vydaný do rúk babylonského kráľa. No tak toto povedať kráľovi, budeš vydaný do rúk babylonského kráľa, to si žiada odvahu. Odvahu na hranici života a smrti. Ale keďže Jeremiáš stále hovoril iba slovo Božie, nemohol povedať nič iné. A kráľ, ktorý sa naozaj zdalo, že pýta na slovo Hospodinovo, reaguje takto. Keď ešte Jeremiáš doplnil tú odpoveď tým, čím som sa prehrešil proti tebe a proti tvojim služobníkom i proti tomuto ľudu, že ste ma dali do väzenia. Že ma jednoducho označujete za nepravého, za klamára, za nejakého človeka bláznivých rečí. Čím som sa, ale teraz hovorte k jadru, čím som sa naozaj previnil. Lebo ľahko je povedať, ten človek je pomilený, ten človek nás už nezaujíma, ale čím som sa previnil? Lebo nakoniec budete musieť dôjsť aj vy k tomu koreňu, iba slovom Božím si sa previnil, totiž, že ho odovzdávaš priamo a že je tvrdé a že nám sa nepáči. Takže rovnako tá otázka zaznela od kráľa. Čím som sa, teda Jeremiáš sa opýtal pred kráľom, čím som sa previnil. No a potom v 19. verši dodáva toto Jeremiáš. Keďže sa mňa pýtaš na slovo Hospodinovo, a kde sú vaši proroci, ktorí vám prorokovali a hovorili, nepríde babylonský kráľ proti vám, ani proti tejto krajine. Lebo samozrejme, že prišiel a prichádzal. Teraz ma však vypočuj, pane môj kráľ, a moja prosba nech príde pred teba. Nevraď ma do domu štátneho písara Jonatána, aby som tam nezomrel. Kráľ teda prikázal, aby Jeremiáša mali pod dozorom na nádvorí stráže a aby mu dávali na deň peceň chleba z ulice pekárov, pokiaľ sa len neminie všetok chlieb v meste. Čo sa tým povedalo ďalším veršom? To nebola zásluha kráľa. Jeremiáš mal právo požiadať, môj život je vzácny, musí byť uchovaný. Ale Boh sa postaral aj v najkritickejšej situácii, a tu sa začína potešenie, že prorok Boží bude mať vždy chlieb. Toľko chleba v čase vymeranom, kým má plniť poslanie, koľko potrebujeme pre svoj život. Začína sa teda potešenie. My si myslíme, že nám nemôže dať nepriateľ chlieb a očakávame podľa tých svojich predstav, aby sme mali chlieb alebo to, čo potrebujeme, musí prísť niekto veľmi nám spriaznený alebo musíme protekciu si u niekoho urobiť. Tu nám Božie slovo tým chcelo povedať, ja tvorím to, čo sa v utrpení tvorí pravým spôsobom, Boh hovorí, a v utrpení sa tvorí to zrno nové pravým spôsobom, staré zomiera, ale rovnako, nie iné tvarovo, len inej kvality vzniká. A tu, dám ti peceň chleba, hovorí kráľ, a Boh hovorí tu, a už prejdeme k tomu textu Matúšovi, ja vám dávam aj potešenie. A vždy, tak ako ste mali utrpenie pre Krista, tak budete aj radosť Pánovi, ale veľkej kvality radosť prežívať. No a toto už si budeme vysvetľovať teraz už v druhej časti cez tú Kanánku a cez ten príbeh. Keď Ježiš bol v tých krajoch pohanských, preto som vysvetľoval, aký je boj v pohanstve, Eliáš, len si zopakujeme jednou vetou, a pohanský, falošní proroci, a aký je boj v ľude Božom, tak teraz si tu na krátkom priestore zredukovane môžeme premietnúť, ako v tom malom príbehu prebehol boj aj s pohanstvom, aj boj v ľude Božom. S pohanstvom tak, že bola tam pohanská žena, to si hneď povieme, a s ľudom Božím, že tam boli učeníci. Ako prebehol boj s učeníkmi a čo všetko musel Pán ešte pri učeníkoch, ako sa hovorí, doformovať a ako s pohanskou ženou. Tak najprv si to znova prečítame. Kanánska žena, čiže začína pohanský pohyb tu, alebo pohan je tu na blízku, prišla z oných končín, ktoré boli pohanské, a kričala, zmiluj sa nado mnou, pane syn Dávidov. Pohan naozaj kričí celým srdcom. Keď pohan sa už chce obrátiť k Bohu, tak pohan nemá okolo svojej hlavy akademické semináre a to, čo všetko prešiel už z hľadiska tých rôznych vyučovaní, ako kresťan má. Pohan má jediné. Srdce totálne zrazu zasiahnuté bolesťou a srdce obrátené k svetlu s výkrikom zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Ešte raz, kresťan by možno premýšľal, čo som sa naučil na seminároch, povedzme, o Jozefovi v Egypte, ako to bolo. Alebo čo mi povedal tamten kazateľ, ďalší kazateľ. Ale výkrik chýba celého srdca. Lebo kresťan skôr povie, dobre, ja to všetko poznám, ja ovládam tú tradíciu, mňa nenapomínaj. Takže pozor, teraz pohanka predviedla, čo to znamená celým srdcom sa obrátiť k Pánu Ježišovi. Zmiluj sa nado mnou, potrebujem milosť a predtým nevyslovené milosrdenstvo. Pane, syn Dávidov, dcera sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. V čom je pohanstvo totálne obklúčené? V tom, že je obklúčené mocou démonskou. Lebo pohan nemá svetlo. Nemať svetlo, to nie je neutrálne pásmo. Každý pohan je obklúčený démonskou mocou a buď sa v niektorom prejavuje aktívne, alebo v niektorom tak, že je uspatý, spí. Preto je napísané, prebuď sa, kto spíš, alebo bdejte stále. No a teraz, čo Pán odpovedá? A to je veľmi dôležité teraz pre nás pochopiť. On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho odpoveď bola taká, že jej neodpovedal. Keď kresťanovi niekto neodpovedá, keď Boh neodpovedá, keď sa kresťania, povedzme tí, ktorí sa učili väčšinou, opakujem ešte raz, o Bohu v tých rôznych seminároch, keď kresťanom neodpoveda Boh, rýchlo sa obracajú k iným, Božikom a k inej pomoci. Veľakrát som to už počul. Tak tu nemám odpoveď, tu neprichádza, tak buď si hľadám inú cirkev alebo iné spoločenstvo, kde to rýchlejšie príde, kde to nejako inak beží, frčí, ale takto očakávať ako zrno v pôde, aby sa premieňalo pomaly na nejakú rastlinku, tak to nechcem. Čiže teraz tu chce nám pán ukázať porovnanie. Keď jej neodpovedal, čo urobila? Odišla od toho pána Ježiša a povedala, no tak ja kričím, on neodpovedá, tak idem hľadať niekde inde pomoc. A budem premýšľať, kde by to mohlo byť také pre mňa najpriťažlivejšie, aby ma to okamžite potešilo v tom mojom trápení, to nejaké nové svetlo. Takže keď neodpovedal, dialo sa to a už je pokračovanie hneď tu takéto. Už prichádza ľud Boží, čo on má zase vo svojich návykoch. I pristúpili učeníci a prosili ho, odbav ju, lebo kričí za nami. Tento verš je veľmi hlboký. My keď sa stretneme s pohanstvom, ktoré je veľmi krikľavé, kričí, jak pred Eliášom kričali falošní proroci, poskakovali, revali, ziapali, rezali sa, veď majú takéto posilňovanie v sebe. Musia kričať. Vidíte, aj keď sú nejaké športové zápasy, sa do takého kruhu zoskupia hráči a skričia tri hesla, zaskandujú si a oni si to už nábožensky skandujú a kričia, ale učeníci hovoria, nás to vyrušuje, my sme z toho takí nervózni, keď máme byť v takej službe, kde okolie počuje, že naša služba je spojená aj s nejakými ťažkými okolnostiami, s krikom, tak ešte si pomyslia, tak čo sa to deje u kresťanov, kresťanskej rodine. To treba, aby všetko prebehlo v nejakej harmonii, aby zväz o Ježišovi Kristovi, o kríži prebehla v takom peknom usporiadaní. Poznáme to cez tie slávnosti, báseň, pesnička, trúbka, gitara, nejaký tanec. A keď to všetko v tichu, alebo prípadne v peknej, počas peknej piesne znieje, tak to sa nám páči. Ale keď v zápase, kde démoni zúria, keď v zápase, kde ten démon nejako kričí, a tu dokonca ona nekričala už cez ústa démona, alebo cez pôsobenie, ona kričala čisto, tak nejaký krik sa nepáči tým, ktorí majú radi ten duševný pokoj, nie to, čo vzniká z toho duchovného zápasu. Tak aj učeníci povedali, prečo ju mal odbaviť. Nie preto, že niečo pochopili, že ona je, povedzme, v skutočnosti falošná, lebo nebola. Keby toto bolo pravdou, že je falošná, tak dobre, odbav ju, nech odíde, povedz jej, že nemá tu čo robiť. Ale ich zdôvodnenie bolo, lebo kričí. A toto nie je hociaké slovo. My keď máme zviesť v našich rodinách naozaj duchovný zápas a keď to prebieha roky tak, že tvoji, povedzme, príbuzni, alebo tam, kde slúžiš, sú v postavení strašnej sily proti tebe a majú aj kliatby v ústach, alebo majú nejaké vyhrážky voči tebe, tak to kričanie sa nám nepáči, mávneme rukou a povieme si, no tak takto ja slúžiť nebudem. Kývneme rukou teda a povieme, idem preč, idem inde, kde trošku pookrejem, kde bude iná atmosféra. A pán hovorí, nehľadajte inú atmosféru. Nehľadajte atmosféru, ale tú sféru, kde pod oblakom Božím pôsobí Duch Boží, kde z oblaku zaznie hlas Hospodinov Otca Nebeského. Toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte a zotrvajte tam, kde máte za každú cenu, lebo musíte ísť do toho údolia, z toho vrchu svetosti. Takže pán Ježiš hovorí, keď takto kričali, respektíve keď mu navrhovali odbaviu, on odvetil smerom k tej žene, ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. No to už by malo byť priveľa. Napríklad na kresťana, keby niekto povedal, teraz tebe slúžiť nemôžem. Hej, inak povedané, zoberieme si to ako takú východiskovú situáciu, my môžeme povedať, ja som teraz poslaný najprv k tomuto bratovi. K tebe pôjdem o 2 mesiace. Tak znova začne nejaké hodnotenie, nedôvera pri Jeremiášovi. Také hodnotenie Jeremiáša pri pánu Ježišovi, učeníci ho hodnotili, nie Kanánka, tak niečo si zanedbal, zanedbávaš. A prečo teraz opakuješ jej, že si poslaný len k strateným ovciam? Ale ona prišla aj po takejto Ježišovej odpovedi, ktorá sa zdala totálne zamietavá, a padla mu k nohám, naďalej mu vzdala úctu a prosila ho: Pane, pomôž mi. To je tá vytrvalosť, trpezlivosť. To je to, čo Pán chce vidieť. To je to umieranie nášmu ja, našej ješitnosti. To je to umieranie tomu, tak on sa ako ku mne správa. Ja to musím vydržať. Ja musím Pánovu réžiu vydržať. Ja musím to, ako je to slovo pripravené, v akej miere a v akom čase vydržať. A práve o to v tom texte ide. Pán Ježiš totiž počúval, čo tu tak nie je napísané, ale my vieme z Matúša zo 17. kapitoly, ďalej je 17. po 16. tam Ježišovo premenenie, že Pán Ježiš stále počúval svojho otca a otec povedal: ešte nie je čas teraz jej povedať, nech je teda tvoja dcera zdravá. Ešte raz vám hovorím. Pán Ježiš, čo vždy tak si neuvedomujeme, to, čo hovoril, hovoril len, čo najprv počul od svojho otca. A on počul od svojho otca, čo tu nie je napísané, práve, alebo je tu napísané, ale nie je to tak uvedené, že to otec povedal: zatiaľ jej povedz, že si poslaný len k ovciam izraelským. Nech sa vyskúša, nakoľko sa ťa chce držať. Či za každú cenu, či až do poslednej bodky, poslednej hraničnej situácie. Takže Pán Ježiš, a teraz počúvajme, lebo tento teraz je dôležitý dôraz. Napriek tomu, že z hľadiska humanného, humanistického, z hľadiska takého súcitu by bolo lepšie povedať: vidím, že sa trápiš, pochopil som, že tvoja dcera je posadnutá démonom a sa trápi, že potrebuješ okamžitú pomoc. Samozrejme, mám voči tebe ľútosť, súcitím s tebou, srdce sa mi pohlo. A tu je zrazu prvý list Korinským, 2. kapitola, 9. verš. Toto, čo má povedať Pán Ježiš, ani na srdce nevstúpilo. Ani naše oko nevidelo, a preto nemôžeme tak povedať nikdy, nikdy srdce sa mi pohlo, preto idem teraz robiť to, čo moje oko, srdce chce, ucho. Prvý list Korinským, 2. kapitola. Ani oko nevidalo, ani ucho neslychalo, ani do srdca človeka nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Čiže nie to, čo nám hneď do srdca vstúpi, naše city, naše také spolucítenie hneď, lebo toto je na prvom mieste u nás. Filantropia, ľudomilstvo. Ale my máme milovať najprv Boha a potom príde práve milovanie človeka. Takže ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Ale ona prišla, už som to čítal, padla mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi. On však odvetil: nie je dobre vziať deťom chlieb a hodiť šteniatá. No, to už je vyostrenie veľké, lebo povedal: vy ste šteniatá. Ako by povedal: vy ste psi. A teraz, keď zvestuješ evanjelium v plnej pravde podľa vole Božej a ho zvestuješ aj s takými dôrazmi, s akými Pán chce, tak odpoveď poslucháčov je taká: keby si mi to milšie povedal, prijal by som to. Ale keď mi hovoríš, že ja som medzi psami, že ja som sa dostal až ako marnotratný syn dakde k tým ošípaným, alebo keď na mňa ideš s takým tvrdým slovom, naozaj s mečom slova, nie s nejakým takým mávadlom slova, ale s mečom, tak to neprijímam. A to je veľmi dôležitá skúška. Ja som poslaný len k ovciam strateným a potom nie je dobre vziať chlieb tým deťom a hodiť psom. Tak teraz je to veľmi dôležité, aby sme na to nikdy nezabudli. Keď ti niekto bude vyčítať, že ty evanjelium, ktoré má byť plné, zvestuješ tvrdo, tak si spomeň na to, že sám Pán Ježiš povedal: nie je dobre, a to smerom k človeku, ktorý patril medzi pohanov, hodiť chlieb šteniatám alebo psom. A zaradil ju tam, do toho okruhu. No a ona odpovedala: áno, Pane. Ale veď aj šteniatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. A toto som ja prežil osobne. Keď som sa dostal do pohanského spôsobu života a som hynul, keď som bol pod tlakom démonov, priamo to musím povedať, ako to bolo v mojom živote dávno v jednom období, tak som vtedy podarované mal od Pána toto slovo: omrvinku si len pýtaj teraz. A ja som si pýtal omrvinku. Pane, omrvinku mi daj, svoju omrvinku. A pán mi dal, rozmnožil to na množstvo chlebov, na množstvo požehnania. Ale keď ona bola ochotná prijať omrvinku, to znamená v takej miere, v akej pán jej chcel dať to, čo jej neskôr chcel rozmnožiť. Keď bola ochotná v takej miere, tak ju pán takto oslovil. O, žena, veľká je tvoja viera. Ja som išiel nedávno po ulici a oproti mne kráčalo dievča, malo na krku ten preukaz predajcov Nota Bene a to dievča mi hovorí, som na ulici, neprispeli by ste mi niečím. Keďže som videl jej preukaz, časopis, tak som jej prispel a myslel som si, že keď jej dám tých 50 centov, povedzme, ktoré som práve toľko približne mal vo vrecku, že sa aspoň trošku poteší a ona sa na mňa pozrela hodnotiaco a premýšľala, čo s tým má urobiť. Či mi to má vrátiť, alebo, a ja hovorím, málo, som vám dal. No tak nedodala málo, no ale usmiala sa v tom zmysle, že čo je to pre ňu 50 centov. A tak som si uvedomil, keď 50 centov niekto najprv tú omrvinku nevie s vďakou prijať, ako mu môžeš dať, ja neviem, 20 eur alebo koľko. No a tu je rovnaké meradlo, alebo to, čo pán povedal. Ani omrvinku jej najprv nespomínal on, ale ona mala tú vieru a odvahu si to pýtať, čo je najmenej, najmenšou mierou. Čiže kto je verný v malom, dostane veľa určite časom. A ona jej dostala. Uzdravenie potom céry. Čiže keď odpovedala po tretí krát áno, pane, ale aj šteniatá jedávajú z omrviniek, čím povedala, taký bohatý je tvoj chlieb, že aj pre šteniatá vždy zvýši. Toľko má v sebe bohatstva, že tie omrvinky sa nikdy inak nemíňajú. A to bola viera. To je nádej pravá, ktorá z utrpenia vyrasta ako práve svetlo. Ako pravý postoj k pánu Ježišovi. Tak si to porovnajme teraz, či máme taký pravý postoj k pánu Ježišovi aj my, keď nám najprv zdánlivo dáva veľmi malinko len, že tam, kde svedčíš, je malilinký posun. A ty ideš s radosťou a teraz povieš, tak neboli hneď premenení všetci. Trošku sa im len nejak zažiarilo niečo v očiach, ale to je pre mňa málo, niekto povie. Nehovor málo. Keď začína svetlo, hoci v tej malilinkej miere niekde prenikať do tmy, to nie je málo, lebo Božie svetlo sa potom rozžiari naplno. Takže mali sme dnes možnosť si hovoriť na jednej strane o utrpení, ale v čom je to potešenie? Tak ako Jeremiáš, a to je veľmi dôležité, mal po svojej jednoduchej prosbe, ktorú v prvom rade vyslovil k Bohu, teraz už viem, že môžem poprosiť o omrvinku, predtým bol v cisterne bez reptania, ale keď kráľ si vyžiadal jeho službu, my by sme to civilne povedali, tak za službu zaplať. Ale my nehovoríme nikdy takto. Ale mohol už, to bol signál od Boha, povedať, kráľ si ťa vyžiadal, ty si mu poslúžil v okovách, tak mu povedz do jeho svedomia, že aj on je podľa Božích noriem povinný pracovať. Podľa Božích noriem. A takto Boh hovorí. Ja keď som v utrpení, mám právo, keď si ma potom zavola, poprosí ma o službu niekto, buď z pohanov, alebo z ľudu Božieho, mám právo, a to vtedy, keď pán mi dá ten signál, povedať, ale teraz ja si žiadam, aby si počul, aké je Božie právo aj pri tebe v súvislosti so mnou. Boh je v práve a Boh mi teraz chce udeliť nejakú mieru svojho práva. A toto máme my ako potešenie. Vec ty a ja mám vedieť, že Boh nikdy, zdá sa najprv, že my nejaké právo nemáme, nedostáva sa nám, sme v okovách, Boh nikdy pri svojich deťoch nezanedba svoje právo, nikdy nie je umenšené, ale vo vhodnom čase, ktorý sa volá Boží čas Kairos, ho dá. To Božie právo sa ti dá. Pri tvojich priateľoch, pri tvojich, pri mojich, alebo pri nepriateľoch. Božie právo, ktoré prelomí všetky dvere žalárov, Zrazu zistíš pri svojej kolegyni, ktorá ťa prenasledovala, pri nejakom, ja neviem, susedovi, ktorý na teba nejako nepríjemne pozerá a tak ďalej, že Božie právo ti je vymerané v Božom čase. Najprv ako omrvinka, ako závodavok svetla, ale Božie právo je také, že rozseka železné závory. Božie právo, keď sa ľudské právo neuplatňuje, príde. Ale tak ako v Kanánke, teraz to poviem, uzatváram ako záver, signál príde v Božom čase. Pán Ježiš prečo trikrát tak odpovedal? Ešte nemôžem povedať, že dcéra tvoja už je uzdravená, alebo veľká je tvoja viera, alebo nedal mi signál Otec z neba. A takisto ja, keď mám, alebo ty, keď máš niečo hovoriť, tam, kde si poslaný, hoci sa to bude zdať ľuďom tvrdé, hoci budú tomu slovu odporovať, ale to sa len meria ich postoj k Bohu. Že či prijímajú slovo Božie v plnosti, či prijímajú ho aj ako slovo súdu, či Boh je pre nich aj sudcom, či len iba tým nakresleným, ako nieraz hovoria, buď Ježiškom, alebo Boh je iba priateľ pre mnohých už. Otecko, alebo ja už neviem, aké zdrobneninky. Takže Boh je sudca, Boh je svätý. A vy buďte svätí, lebo Boh je svätý. Takže o tom bolo to meradlo. Potešenie, aké je, posledné vety. Že Božie právo sa ti neodníme. Nikdy sa to nestane. Pri Božích služobníkoch príde Božie právo, len jedno majme trpezlivosť. V Božom čase a vo veľkosti, v takej veľkosti, v akej Boh najprv určí. Keď sa ti to bude vidieť, že to je malilinke len tebe podarované právo od Boha, tak pohrdaš Božou milosťou. Ako ti potom bude možné podarovať obrovské dary v tej záhrade Božej, keď milosť ti je málo. Ľuďom, ktorí zo skutkov svojich chcú byť vyslobodení, ľuďom sa zdá, že nie sú pyšní. Že oni sú práve pokorní, ale keď nevedia milosť prijať Božiu, že im je málo len milosť a svojimi skutkami chcú Bohu ukázať zo seba niečo, tak to je pycha. A my máme záver teraz v tomto zmysle si nechať zapísať do srdca. Príjmi to utrpenie a jeho mieru časovú aj priestorovú, kde máš trpieť a ako dlho, lebo potom sa ti zaskvie svetlo. No a to je to, čo na záver mám z 2. listu Korinským zo 4. kapitoly prečítať, lebo keď ja som poprosil o tú omrvinku, tak o niekoľko minút som si prečítal z 2. listu Korinským zo 4. kapitoly tento text, ktorý teraz prečítam aj vám. 2. list Korinským, 4. kapitola. Takže po prosbe, nie je mi málo, pane omrvinka, vďaka ti aj za tú výchovu, tak som v modlitbe hovoril, v tom priestore, ktorý si mi určil, bola to tiež nejaká cisterna, vtedy naozaj bez vody. Aj za ten čas ti vďaka, pane, utrpenia, lebo viem, že čo robíš, ty dobre robíš, ale omrvinku už potrebujem. My máme právo vo veľkom vyhľadovaní a v smede povedať kvapku vody živej. A pán mi povedal, a teraz si môžeš prečítať 2. list Korinským, 4. kapitola. A v tej 4. kapitole je to 6. 7. verš. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tak zažiarilo vtedy v mojom srdci svetlo. No a to je potešenie pre teba dnes, ktoré ti ja odovzdávam, že je už teraz onedlho pripravené pre každú rodinu a pre každého, kto tu veľa prijímal o utrpení slov a pokorne ste to tu prijímali. Prijímali ste tvrdé slovo, tak sa to niekedy tu opakovalo, tvrdý pokrm, ale videl som, že mnohí v pokore ste prijímali. Preto mi pán teraz dal prečítať text, že teraz vám už pripravuje pre vaše rodiny, pre moju rodinu, pre nás jednotlivo potešenie. Najprv príde ako omrvinka a pán hovorí, buďte teraz bdeli, bdejte teraz, majte bedra opásané a buďte triezvi, aby ste neminuli teraz tú kvapku živej vody, lebo z nej prúdy vzniknú potešenia. Takže toto je pripravené pre nás všetkých a bdejme teraz, aby sme tú omrvinku neminuli, lebo potom príde uzdravenie duchovné do našich rodín. Pre toho, kto je duchovne chorý. Uzdravenie do našich rodín. Tak poďakujme za kvapku živej vody a za omrvinku pánovho chleba, lebo sa to rozmnoží na mnoho chlebov a na veľký prúd živej vody na naše potešenie a občerstvenie. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám dal možnosť vidieť, ako reagujú niekedy pohania, ktorí sú už na konci svojich síl, výkrikom, ktorý je naozaj výkrikom živej pravdy a vnútorného pohnutia. A v tom výkriku je ich celé srdce. Odmeral si to tak, tvoj Otec nebeský najprv, že boli povedané aj tej pohanke tri odpovede. A tými troma odpovediami si premeriaval jej srdce. Či pri každej odpovedi bude odpovedať vo viere, alebo či začne reptať. Keďže sa ťa držala ako pána a povedala, budem spokojná aj s omrvinkou, tak sa stalo to, čo ona prosila v modlitbe. Že chcela sa najprv v tebe zaradovať a potom si jej dal, po čom jej srdce túžilo. A tak je aj pre nás ten odkaz aktuálny dnes a platný. Ale máme sa zamyslieť, či nekonáme niekedy ako učeníci. Keď ten zápas o pravdu tvojho slova neprebieha ako taký ľúbivý program, ale je tam aj veľa kriku a zápasu duchovného, či nie sme aj my takí ako učeníci, že si chceme radšej zastrieť oči pred tým uši a odísť z takého prostredia, radšej tam, kde je príjemná atmosféra. Lebo ty si nás v tom texte upozornil, aby sme tak nehovorili ako učeníci. Odbavujú, lebo kričí. Ale máme vydržať v tom priestore a čase to, čo si nám ty vymeral a potom si nám zasľúbil. A už teraz to zasľúbenie zaznelo, že príde také potešenie potom do nášho srdca. Kvapky živej vody a omrvinky z tvojho chleba. Aké naše oko, a to je teraz odkaz od teba pre tento zbor a pre naše rodiny. Aké naše oko ešte nevidelo, aké naše ucho nepočulo a čo sme ešte nezažili. To si dnes zasľúbil nám, ktorí sme tu prítomní, že toto teraz vstúpi do našich srdc. Tvoje potešenie z neba. Tak už teraz sa z toho radujeme a hlavne radujeme sa z toho, že tak si nás posvetil, aby sme sa v prvom rade radovali v tebe. Tak je to napísané aj v liste Filipským v 4. kapitole v 4. verši. Radujte sa v Pánovi. Tak ti ďakujeme za túto tvoju bohatú výchovu a za tvoj bohatý pokrm. Amen.